Hivi sasa ni saa 3 kamili saa za Afrika Mashariki, saa 2 Afrika ya Kati, saa 8 mchana hapa Washington DC. Zifuatazo ni habari za dunia, msomaji Sunday Shomari. Jiji la Minneapolis, Marekani, bado lipo katika hali tahadhari wakati jeshi likiitwa kudhibiti usalama kufuatia usiku mwingine wa maandamano ya vurugu iliyosababishwa na kifo cha George Floyd, Marekani mweusi ambaye alikuwa akishikiliwa na polisi. Kesi hiyo imevuta hisia za kitaifa na kimataifa, na wito wa maafisa wa polisi wazungu wanne waliohusika wafunguliwe mashtaka ya mauaji limepelekea mjadala kuhusu jinsi watu wasio wazungu wanavyotendewa. Maandamano sasa yameenea kote Marekani. Huko Minneapolis, waandamanaji walionyesha hasira yao Alhamisi kwa kuchoma moto kituo cha polisi na biashara mbalimbali. Waandamanaji pia walipasua madirisha kwenye maeneo ya biashara kwa hasira juu ya kifo cha Floyd. Baadhi ya wakazi ambao wanaishi karibu na maduka walioporwa mali walikosoa polisi kwa kiasi kikubwa, lakini wakasema wanashindwa kuelewa ni kwa nini watu wanaharibu eneo lao, ikiwa ni pamoja na maeneo ambayo wanafanya manunuzi. Karibu watu 7 walipigwa risasi Alhamisi usiku wakati wa maandamano huko Louisville, Kentucky. Maandamano hayo yamefuatia tukio la kuuawa la mwezi Machi na polisi la Breonna Taylor, mwanamke Marekani mweusi. Mwathirika mmoja alipotiwa kuwa katika hali mbaya na haikuwa wazi mara moja ni nani alifyatua risasi katika maandamano hayo. Msemaji wa polisi wa jiji la Louisville aliambia shirika la habari la AP kwamba hakuna polisi waliofyatua risasi. Taylor, ambaye alikuwa ni fundi, alipigwa risasi mara 8 na wapelelezi wa idara ya madawa ya kulevya baada ya kugonga mlangoni kwake mnamo mwezi Machi tarehe 13. Wapelelezi hao walisema waligonga mlango wake kabla ya kuingia ndani, lakini mpenzi wa Taylor, Kenneth Walker, anasema hakusikia chochote. Hakuna madawa ya kulevya yaliyokutwa katika nyumba ya Taylor, na familia yake inaishitaki polisi. FBI imefungua uchunguzi. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Baadhi ya wazazi wa wanafunzi wa Afrika Kusini wa darasa la 7 na 12 wanasita kuruhusu watoto wao kurejea shuleni ambazo zimefungwa na kutaka kufunguliwa tena Jumatatu, wakisema juhudi za sasa za usafishaji hazitoshi kuwashawishi kwamba ni salama. Wafanyakazi wanaendelea na usafishaji katika shule kuandaa ufunguzi uliopangwa wakati nchi inaondoa taratibu hatua za kufunga. Mzazi mmoja anayekataa kumrudisha mtoto wake shuleni alisema serikali bado haijatoa vifaa vya kinga kwa watoto hao. Viongozi wa Afrika Kusini wanajitahidi kupambana na virusi vya corona ambavyo vimeambukiza zaidi ya watu 1,025 na kusababisha vifo zaidi ya 550. Maandamano katika maeneo ya biashara huko Hong Kong yalifanyika tena leo Ijumaa, siku moja baada ya bunge la China kuidhinisha sheria yenye utata ya usalama wa taifa juu ya Hong Kong. Waandamanaji walikusanyika wakati wa chakula cha mchana katika eneo la maduka ya hali ya juu la Hong Kong. Mabango mengine yalininginia juu ya magorofa yaliyoandikwa komboa Hong Kong, mapinduzi ya nyakati zetu, na uhuru wa Hong Kong. Kile ambacho waandamanaji wanapigania na pia ambacho Beijing inajaribu kukandamiza. Polisi walikuwa wamesimama nje ya maduka lakini hawakuonekana kuingilia kati. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo na spika wa baraza wa wawakilishi Nancy Pelosi wameshutumu sheria mpya ya usalama ya China huko Hong Kong. Na mamlaka nchini Afghanistan imesema Ijumaa kuwa kundi la Taliban limeua wanausalama 14 wa mpakani na kujeruhi wengine kadhaa katika jimbo la mashariki la Paktia. Wizara ya ulinzi ya Afghanistan imesema waasi hao walishambulia kambi huko Paktia katika wilaya ya Dandi Patan ambayo imepakana na Pakistan. Alhamisi usiku, lakini vikosi vya mpaka Afghanistan vilizima shambulizi hilo na kusababisha hasara kubwa kwa kundi la Taliban. Kundi la waasi lilidai kuhusika na shambulizi hilo likisema kuwa lilikuwa likijihami dhidi ya vituo viwili vya usalama ambavyo adui wa kimwita alikuwa amejenga katika maeneo yanayoshikiliwa na Taliban. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari. Ungana naye Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani muda mfupi ujao. Kwa heri kwa sasa.
Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika kwa undani basi tutaangalia masuala mawili muhimu kama ilivyo ada ya kila siku, ambapo leo tutaangalia namna biashara na masuala ya vitega uchumi vilivyoathiriwa na kile ambacho watu wamejifunza kutokana na changamoto hizo wakati wa kipindi hiki ambapo mataifa mbalimbali ulimwenguni yanakabiliana na kusambaa kwa virusi vya corona. Katika sehemu ya pili tutaangalia kuanza kwa ligi mbalimbali za soka, licha ya kwamba janga la virusi vya corona bado linaendelea kusambaa, ambapo ligi kubwa za Ulaya vile vile na Afrika zinaelezwa kurejea viwanjani mwezi ujao. Tutaangalia haya, halikadhalika tutaangalia mapendekezo ama kanuni zilizoelezwa na FIFA juu ya wachezaji kutema mate katika viwanja, ikiwa kama ni moja ya masuala ya kuzingatia wakati huu wa virusi vya corona. Ninayokaribisha mimi, jina langu ni Idi Ligongo. Kwa undani leo tunaanzia nchini Kenya, ambapo mamilioni ya watu wamebaki hoi kufuatia janga lililoikumba dunia la corona. Ajira, biashara na vitega uchumi vingi vimeathiriwa vibaya kabisa kutokana na janga hili la corona. Uchumi wa nchi nyingi uko katika hatari ya kusambaratika, huku huduma muhimu kwa nchi kama elimu bado zikiwa zimekwama. Lakini watu wamejifunza kipi haswa katika ngazi za kiuchumi kutokana na janga hili la corona? Kwa undani hii leo, mwandishi wetu wa habari wa Sauti ya Amerika kutoka jijini Nairobi nchini Kenya, Jason Nyakundi, ameandaa ripoti ifuatayo.
Virusi vya corona havijasababisha maelfu ya vifo pekee barani Afrika, bali pia huenda vikaathiri pakubwa uchumi na ustawi wa jamii, kwa mujibu wa kiongozi mkuu wa Afrika katika shirika la afya duniani. Kauli yake itakumbusha kuwa mlipuko wa ugonjwa huu si dharura ya kiafya pekee. Hali ya maisha ya watu wengi duniani imebadilika, hasa wale waliopoteza ajira au kipato kushuka kutokana na athari za ugonjwa huu. Lakini kwanza, watu wana yapi ya kusema kufuatia mshtuko wa kiuchumi ambao wamekumbana nao kutokana na janga la corona?
Na mimi kwa majina naitwa Mohamed Mokazi, na mimi ni mkazi wa Kwale. Na katika hili janga lote la corona, kuna vitu viwili vitatu ambavyo nimejifunza. Kwanza kabisa ni kwamba katika kama unaishi, hata kama una kazi, usitegemee kazi moja. Wewe una kazi mbili tatu, tuseme kama unafanya, kama mfano wewe ni mwanahabari ama ni mwalimu, lakini kule nyumbani unafuga kuku, unafanya nini, yani kuna miradi kidogo ambayo kuletea pesa. Na pia kiuchumi ni kwamba mtu at least uwe ana save, unajiwekea, unawekeza kidogo kidogo, especially kwa kilimo, kwa sababu kama unawekeza kama mfano kwa kilimo, hakuna mtu ambaye atakuwekea masaa, utalima, uteka chakula, ndio hata janga likija wewe una chakula cha kutosha, unaweza kukidhi familia yako.
Mimi janga la corona limenifunza nisiwe mfujaji wa pesa, ama nitumie pesa kwa kiwango cha wastani, kisiwe chini sana wala kisiwe ile juu ikawa ni kama istirafu. Maneno yetu kiangalia, mimi nafanya kazi kwa hoteli, na hoteli za kitalii sasa hivi zimefungwa, mbali inakuwa ni low season, lakini tulikuwa tunaenda na shift ikiwa ni low season, lakini sasa hivi imetulazimu turudi nyumbani. Sasa kama ningekuwa nimekuwa na akili, nikaa nimejiwekea pesa kando, ama nimefungua kibiashara chingine kando, ningekuwa sasa hivi nimejikimu, singekuwa nimekaa nikingojea msaada wa serikali, ama nitumie 2,200 kwenye simu kila wiki, ama nipewe chakula cha msaada, ningekuwa nimeji. Lakini kwa saa hii limenipa funzo, hata siku nyingine kukitokea na shida kama hii, najua kwanza saa hizi nimeweka kitaru changu cha mboga, niko na mchicha, mabiringanya, sukuma, tomato. Kwa hivyo hata next time kukitokea na hali kama hii, naweza kuuza mboga zangu na nikaa napata chakula. Maanake watu wa soko saa hizi hawendi Kongowea kwenda kuchukua vitu sokoni, naweza kuwauzia watu kama hao. Kwa hivyo nitakuwa napata hata mimi lishe kila siku.
serikali zimeweka mikakati mbalimbali kudhibiti ugonjwa wa corona. Baadhi ya mikakati hiyo ni pamoja na marufuku ya kutotoka nje ambayo kwa kiasi kikubwa imeathiri shughuli za watu kujipatia kipato. Pia zipo serikali ambazo zimechukua hatua mahususi ya kifedha ili kupunguza makali, hususan kwa kuagiza mabenki kuacha kulipisha watu madeni yao kwa muda na kupunguza viwango vya kodi na ushuru katika huduma mbalimbali. Mtaji Marobe ni mwathiri wa masomo ya biashara taasisi ya uhasibu Tanzania TIA, anasema watu wamejifunza mengi kutokana na hili janga la corona.
Kuna mafunzo mengi tumejifunza kutokana na corona hii kwa nchi pamoja na kwa nani na kwa mtu binafsi na watu binafsi ya mtaani. Kwa mfano ukiangalia swala la matumizi ya pesa, watu wengi kipindi cha corona tumejifunza kwamba matumizi mengine sio ya lazima, yani ufanye matumizi pale ambapo yanahitajika, vitu vya msingi, chakula na vitu vya msingi, lakini tutapunguza matumizi kwenye vitu ambavyo sio ya lazima kwenye maisha. Kwa hilo tumejifunza la kwanza. Na pia nyingine la muhimu zaidi, tumeona kwamba kumbe inawezekana kubana matumizi katika hela tunayotumia katika usafiri wa njiani kwenda kazini, kwa sababu kazi nyingi sana watu tulifikia tu watu wanafanya kazi nyumbani. Unaona tu kwamba kumbe inawezekana kubana gharama za mafuta na nauli ya kwenda kazini kwa kufanya kazi nyumbani. Na kingine pia ukiangalia kwenye masuala ya lishe, inafikia tu watu wanapunguza kuagiza vyakula vya ambavyo vilikuwa vimeshaandaliwa tayari, ambavyo vingi vyao nakuta havina afya nzuri, kwa watu wanaandaa vyakula nyumbani. Naona kwa hiyo ambayo ni nzuri zaidi kwa ajili ya kusave gharama, kwa sababu kwa ukijua kama kuna lockdown, mtu wengi tulinunua vyakula kwa kiwango kikubwa, wao na save hela nyingi kwa muda huo, na wamefikia taratibu mpaka pale corona ambayo itakuja kuishia. Na hii ni kujifunza, kwa sababu haya majanga kama haya sio la kwanza kutokea, na majanga yanatokea mara kadhaa yanatokea. Kwa hiyo watu inabidi wajifunze, tuwe na utamaduni kwa watu binafsi, tuwe na utamaduni wa kuweka akiba ya pesa, kwa sababu ukiangalia kwa mfano kwenye nchi zetu ambazo zinaendelea, watu wengi unakuta asilimia kubwa ya watu kwenye uchumi wengi wamejiajiri kwenye sekta ambazo sio rasmi, na wengine wafanya biashara ndogo ndogo. Sasa unakuta watu wengi anapata kipato, anaenda kutafuta kipato cha kila siku, chakula leo anatafuta leo. Kwa hiyo unakuta hata kuweka akiba inakuwa hawezi, lakini wengi inabidi tujifunze kuweka akiba, kwa sababu janga kama corona tulikuwa tujui mwisho wake. Kwa mfano tulipoanza lockdown, nchi nyingi ilikuwa hazijui lockdown itaisha lini, na una saving hujui mwisho wa siku na hela kiasi gani ambacho tutapeleka mpaka corona iishe, ufahamu inaisha lini. Kwa hiyo mwisho muhimu zaidi, watu wajifunze katika mapato wanayopata yote, tujifunze kuweka akiba na kuwekeza, ili iweze kusaidia kipindi cha majanga, kwa sababu yanakuwa yatabiliki.
Utafiti uliofanywa na shirika binafsi la biashara Ajua lenye maskani yake nchini Kenya na Nigeria umeonyesha kwamba fedha katika mikoba ya watu, kwa mfano nchini Kenya, ilipungua kwa 21% kufikia Aprili mwaka huu. Watu wengi wamepoteza ajira na vitega uchumi vyao katika maisha. Kwa mfano hiyo jana tu hoteli ya kifahari ya Norfolk iliyo mjini Nairobi ilifunga milango yake na kuwaajisha kazi wafanyikazi wake wote, ikilaumu hali ngumu ya biashara katika kipindi hiki cha janga la corona. Lakini ni mengi watu wamejifunza, swala kuu likiwa ni kujatilia manani waliojifunza na kujiandaa kwa lolote lile kila siku, anavyosema Rehema Abdalla.
Mimi tu nimejifunza kwamba katika jambo zima hili la corona ni lazima nile tano na niweke tano. Nisitegemee tu labda ajira yenye niko nayo, kuwe kuna njia mbadala ambazo nitategemea za kuniinua kimaisha in case janga kama hili likitokea, niwe naweza nikajidefend, badala kwamba kila kitu niwe nategemea serikali saidia hadi lini. Ni watu tu wajipange, nijipange kiuchumi. Kama niko na kazi nikule tano niweke tano, si nifuje pesa tu niseme ponda raha kufa kwaje, alafu majanga yanapotokea na kodoa macho na subiri serikali. Kama sasa hivi tunaona kwamba kazi nyingi zimesambaratika, wafanyikazi wengi wamefutwa, biashara ndo hizo hakuna. Ningekuwa sahi nimewekeza katika bank, nimewekeza katika kilimo, singekuwa katika hii hali ya kungoja serikali, kwa sababu serikali yenyewe sahi imezorota, uchumi umeshuka, serikali haina uwezo wa kusaidia kila mtu. So lile funzo lenye nimejifunza ni kwamba hata endapo kesho janga kama hili litatokea, ni lazima niwe nimeweka kitu ambacho kitanisustain mimi na familia yangu. Sikukaa tu na kutegemea wahisani, kutegemea serikali. Nifanye kazi, niweke tano, nikule tano.
Kuathirika huku kwa uchumi kumeshusha malengo mengi yaliyotegemewa kuongeza uchumi, na sasa bara hili huenda likaanguka kiuchumi kwa kiwango ambacho halijapitia kwa miaka 25, kwa uchumi kushuka kwa kiwango cha kati ya 2.1% na 5.1% kutokana na athari zinazotokana na kusambaa kwa ugonjwa wa COVID-19. Benki ya Dunia inasema kwamba athari zinazotokana na mgonjwa wa COVID-19 katika bara la Afrika zimegawanyika katika sehemu tatu, zikiwemo biashara zimeathirika na kushindwa kusafirishwa kwa bidhaa, fedha za ufadhili kupungua, na hata fedha kutoka nchi za kigeni pia kupungua. matatizo ya kila siku katika uchumi yanayosababishwa na makatazo mbalimbali na watu kufungiwa. Lakini athari za kiuchumi zimeanza kuwapata wengi barani Afrika, hususan kutokana na amri ya kutotoka nje iliyowekwa na mataifa yao. Moja athari ambayo virusi hivi vimesababisha ni ongezeko la madeni katika malipo ya huduma mbalimbali. Lakini bwana Mutaji anasema kwamba hofu ilichangia sana katika kusambaratika maisha ya wengi.
Baada ya janga hili kuja, watu walipo baada ya kuona kwamba biashara nyingi zinafungwa, kwa mfano kwa nchi kama Tanzania uliona kwamba sababu ya siku unakuta usafiri wa anga umezuiwa, hamna ndege zinazokuja, hamna watalii wanaokuja, mahoteli unakuta yamefungwa. Sasa baada ya kwanza kupata habari kama hizi kwanza kuenea kwamba biashara zinafungwa, unaona biashara nyingi zinafungwa kutokana na kwamba hakuna biashara, wateja hakuna, ikaleta kidogo hofu kwa watu kwa mtu binafsi moja moja kwamba hii janga hili litakuja kuwa na athari kubwa hata kwao pia. Lakini kiongelea kwa nchi kama zetu za Afrika, bado ile hofu sio kubwa kama nchi zetu za Ulaya ambazo unakuta maambukizi ni makubwa na biashara zinafungwa kiasi kubwa. Kwa mfano nilitolea mfano kama wa Uingereza, unakuta kama shirika kama unakuta habari kama shirika kama British Airways juzi ilitangaza kwamba linapunguza wafanyakazi 2,200. Sasa habari kama hiyo lazima kwenye kiuchumi lazima ilete hofu kwa watu kwa ujumla. Lakini kwa nchi kama zetu hizi bado tunaona hofu ilikuwa ilikuwepo, lakini sio kubwa kama nchi zilizoendelea.
Kushuka kwa bei za bidhaa, fedha kushuka thamani na changamoto za serikali za Afrika kutumia fedha nyingi zaidi ya bajeti yao kutasababisha madeni kuongezeka zaidi na zaidi, na athari kuwa kubwa zaidi ya matokeo ya sekta ya huduma ya afya. Jibu rahisi ni kwa watoa mikopo kuweka unafuu katika mikopo. IMF imetangaza kutoa nafuu kwa mikopo kwa nje 25 zikiwemo 19 za Afrika, lakini haijaelezwa bado kuhusu mikopo ya muda mrefu ya ujenzi katika nchi maskini barani Afrika kama kutakuwa na unafuu wowote.
Asante kabisa Jason Nyakundi kwa kutuletea ripoti hiyo, na hapa tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki. Tutakaporejea tutaingia katika sehemu ya pili ya kwa undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi cha kwa undani. Katika sehemu hii leo hii tunaangalia michezo, hasa kurejea kwa ligi mbalimbali za Ulaya, halikadhalika Afrika, ligi mashuhuri kabisa mwezi ujao. Mara baada ya ligi ya Ujerumani Bundesliga kurejea viwanjani kama juma moja na nusu lililopita, ligi mbalimbali tayari zimeshatangaza kurejea kwake. Lakini kubwa zaidi tunafahamu ligi ya Uhispania yenyewe, La Liga, imetangazwa kwamba inarejea hapo Juni 11, ambapo michezo mbalimbali imeshatangazwa na ratiba yake kurejea kwake. Halikadhalika ligi yenye mashabiki wengi ulimwenguni ya Uingereza, yaani Premier League, imetangazwa yenyewe vile vile kwamba itarejea uwanjani hapo Juni 17, ni siku saba tu mara baada ya kuanza kwa ligi ya La Liga. Lakini kwa mfano katika ukanda wa Afrika Mashariki, Tanzania nako ligi yake kuu inarejea mwezi ujao. Kutokana na hili vile vile mashirikisho ya soka sehemu mbalimbali duniani yaliandika barua kutaka kusikia nini ambacho shirikisho la kabumbu ulimwenguni FIFA linaeleza katika mwongozo wakati huu wa maambukizi ya virusi vya corona na vitendo vya wachezaji kutema mate uwanjani. Hii inazungumzwa kwamba imekuwa ni kawaida kwa wachezaji kutema mate uwanjani wanapokuwa wanacheza soka. Kwa maana hiyo, kutokana na hilo, kumekuwa na maswali mengi juu ya uwezekano wa kuambukiza wachezaji wengine endapo kuna baadhi ya wachezaji wameambukizwa. Kutokana na hali hiyo, nazungumza hapa na mwanahabari wetu wa Mombasa ambaye anaangalia medani za kimichezo, Josephat Kioko. Josephat Kioko, tueleze kwanza moja kwa moja ni nini hasa ambacho kinaainishwa katika kanuni za FIFA mara baada ya mashirikisho ya soka ama vyama vya mpira vya nchi mbalimbali kutaka mwongozo hasa kuelekea katika ufunguliwaji wa ligi ambazo zilikuwa zimesimama kuepusha hali ya maambukizi ya virusi vya corona.
Kwa kweli FIFA imetangaza rasmi kwamba imepokea mapendekezo mengi sana kutoka mashirika na nchi wanachama ambako kandanda inaandaliwa. Na sababu ya kupokea maoni haya ni kwamba ligi, mashindano mbalimbali yaliyofungwa yameanza kufunguliwa. Sasa mashirika hayo yamekuwa yakituma barua kuuliza FIFA kiwango cha mate yanayotemwa uwanjani ama watu kusafisha mapua wakati michezo ikiendelea kikatizwe. Hata wengine wakapendekeza kabisa iwekwe kama adhabu kwamba atakaonekana akitema mate, akifanya nini, ile mambo ya kuosha osha nyuso nini, ikatizwe kabisa. Lakini FIFA ikasema itakuwa ni ngumu kutenda hilo.
Nini sasa FIFA imeainisha katika mapendekezo yake kwa mashirikisho ya kabumbu duniani hivi sasa? Kwa sababu tunajua ligi mbalimbali zinaanza kurejea. Shona ligi ya Ujerumani imerejea, ligi ya Uingereza inarejea, ligi nyingine za kanda za mataifa mbalimbali hata ya Afrika, kwa mfano Tanzania ligi nayo inarejea. Nini FIFA imeainisha katika mapendekezo yake?
Hata kabla ya kujibu barua zilizoandikwa na mapendekezo yote yaliyotumwa, FIFA imekumbusha mashirika hayo na waandaaji wa michuano ya kandanda na sehemu tofauti duniani kwamba ipo sheria ya FIFA inayozungumzia adhabu ya mchezaji kumtemea mwenzake mate. Hayo ni mate yanayotemwa kwa kusudi. Kwa mfano, mchezaji wa timu atemea mpinzani wake mate uwanjani, hiyo huwa ni kupewa kadi nyekundu na kuondolewa uwanjani mara moja. Hiyo haina hata kadi ya njano, kwanza ni moja kwa moja kadi nyekundu. Sasa FIFA imefafanulia yale mashirika kwamba sheria hiyo ipo, lakini kile wao wanachozungumzia kwamba mate yasitemwe popote, FIFA ikawakumbusha kwamba mchezaji akichoka, hata akitembea uwanjani peke yake, anatema mate. Mchezaji akiwa anajiandaa kuingia uwanjani anaweza tema mate pale pale nje. Sasa ikawaambia itakuwa ni mtihani mkubwa sana kufuatilia utemaji wa mate, kwa sababu referee anamiliki mchezo mkubwa sana. Hata kuwa anaweza kuangazia kila mchezaji ametema mate kiwango gani, na akawakumbusha kwamba kitakachoendelea kufuatiliwa ni ile adhabu ya kumtumia mwenzako kwa makusudi. Sasa amewauliza mashirika hayo, kila mmoja inaandaa michezo yake kwao, kamati zao za nidhamu ziketi baada ya mchezo kisha waamue watafanya nini, lakini haitakuwa ni sheria kuu kutoka makao makuu ya FIFA huko Zurich, na haingependa mchezaji yote adhibiwe kwa kupewa kadi ya njano kama ametema mate kwa uwanja tu, hakuwa na kusudi ya kumdhuru mchezaji mwenzake.
Sasa hebu tueleze jambo lingine ambalo hivi sasa linaendelea. Tunaona ligi mbalimbali zinaanza kurejea. Kwanza, kwa tathmini yako, kwa kurejea ligi ya Ujerumani na ligi nyingine kubwa kama vile za Uingereza, nini ambacho unakiona tunakuelekea? Maana hivi sasa dunia yote imegubikwa na virusi hivi vya corona.
Kabla ya kujibu hilo, nimesahau kueleza kwamba kamati iliyojibu barua hizo imeongozwa na mwenyekiti wa kamati ya marefari katika shirikisho la FIFA, naye ni refa mkongwe Pierluigi Collina, yule wa kutoka Italia. Unamkumbuka yule refa ambaye amekuwa na kipara na alikuwa akipenda nidhamu sana? Hata ndio maana marefari wenzake wote duniani katika shirikisho la FIFA walimpa kazi alipokuwa na staafu, na sasa ndiye mwenyekiti wa marefari wote, na ile kamati ya nidhamu hii ndiye ameiongoza. Hata waraka uliotumwa kwa waandishi wa habari, hata mimi nilipata nakala hapa, yeye ndiye ametia saini ya mapendekezo hayo ya FIFA kuhusu utemaji wa mate kwa wachezaji uwanjani.
Sasa hebu tueleze juu ya kurejea kwa hizi ligi mbalimbali. Hebu tupe tathmini yako na tunaonaje?
Kwa sababu Ujerumani walianza na wao wakasema wanaendeleza pale pale katika Bundesliga pale waliachia, na hivi kinachozungumzwa sana ni ligi ya England mwezi wa sita kwamba imeidhinishwa nayo itakuwa inaendelea. Ukiangalia mahali kama huku kwetu Burundi, imekuwa ligi zake zinaendelea tu muda mrefu hata baada ya ligi zingine kusimamishwa. Watu kweli wana mshawasha mkubwa kusubiri michuano ya kandanda. Ukiangalia jinsi watu wamekuwa wakiketi starehe zao na nini, unaona kweli watu wana kikosa kikubwa. Mtu kushinda kwa nyumba siku zote mwishoni mwa juma inaleta matumaini. Kumbuka biashara nyingi ulimwenguni zinatokana na mpira wa miguu, matangazo ya runinga na mambo mengi sana yamekosekana kwa sababu michezo imekuwa haiendelei. Wachezaji hapa kwetu nchini Kenya hawana mishahara. Nilishangaa kuona wachezaji wa ligi kuu ya Kenya sahihi, wachezaji katika kipindi cha miezi mitatu wanapewa shilingi 10,000, yani kukimu mahitaji yao. 10,000 ni sawa na dola 100 tu kwa kipindi cha miezi mitatu. Wengi hawana kazi, hamna matangazo yote ya kuwalipia, na kweli ukiangalia uchumi wa dunia pia umepata pigo kubwa, na wana michezo pia bila michezo kuendelea ikifunguliwa sehemu mbalimbali, na wengine wameambiwa kifungua ufuate masharti yale yale ya kuzuia maambukizi ya virusi ya corona visiwatatize zaidi.
Kioko, vile vile ungetueleza kila ambacho kinaonekana hivi sasa katika kurejea kwa hizi ligi, kitu kikubwa ambacho kinazingatiwa ni nini kuhakikisha kwamba ligi zinaendelea, lakini wachezaji wenyewe hawaambukizani, lakini vile vile umma wa mashabiki usiambukizwe ama isiwe michezo ikawa ndio kichocheo cha maambukizi zaidi kutokea. Nini kinafanyika?
Hatua ya kwanza naona inazingatiwa ni kutowakubalia mashabiki uwanjani. Ligi nyingi zimeanza, kwa mfano Bundesliga ilipokuwa inaanza imeanza bila mashabiki uwanjani, sasa ni wiki mbili. Na huku pande za kwetu na nchi zingine sina ufahamu kama moja kwa moja zikianza mashabiki wataruhusiwa, lakini hicho cha kupunguza mashabiki na watu kusimama mkando, kwa mfano mimi ninapoishi nimeona meneja wa uwanja moja jana tu amenieleza kwamba washapata waraka kwamba wakaonyesha namna watu watakuwa na keti katika viwanja hivi vyetu kwa hizi stadium za kwetu nyumbani hapa. Ameniambia wameshaonyesha watu wataketi kiwango gani, umbali gani, ili wasikaribiane kama kuna ligi zitakuwa zinaanza. Kuna ligi ilikuwa ianze ya mitaani huku na ikaahirishwa kwa sababu ya corona. Sasa wanasubiri ifunguliwe mwezi wa saba.
Josephat Kioko, asante sana kwa kutueleza yote hayo kutoka hapo Mombasa nchini Kenya, na tunaendelea kuangazia yale yanayoendelea juu ya michezo wakati huu wa janga hili la virusi vya corona. Asante sana kwa kuwa nasi na shukran sana, na tunakamilisha matangazo ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mimi ni Idi Ligongo, ungana nami siku ya Jumatatu ambapo tutakuwa tukiangalia masuala mengine muhimu ya kimichezo, siasa, biashara, uchumi na vile vile masuala mengine ya kijamii ambayo yanagusa maisha ya kila siku, hasa likiwepo hili janga la virusi vya corona. Shukran kwa kuwa nami kwa juma hili. Usikose kuungana nami wiki ijayo.